tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Najpre o događajima ukratko. Nastavljene borbe u Ukrajini. Ruska vojska se približava Kijevu. Otvoreno nekoliko humanitarnih koridora. Evropska unija i Amerika uvode Rusiji nove sankcije. U Srbiji ublažene COVID mere. Još 530 lekara dobilo ugovore o radu. Bolnice dobile 130 sanitetskih vozila. Programi Radio Beograda beleže najveći rast slušanosti među svim radijskim programima sa nacionalnom pokrivenošću. Poslije jutarnjeg mraza sutra pretežno sunčano, temperatura od 6 do 10 stepeni. Borbe u Ukrajini se nastavljaju, ali se nastavlja i evakuacija iz nekoliko gradova, uključujući Kijev, saopštile su ukrajinske vlasti. Rusija ponavlja da su meta borbenih dejstava samo vojni ciljevi ili objekti koje je preuzela ukrajinska vojska. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je optužio Rusiju da otežava evakuaciju i navodi da će vlasti u Kijevu učiniti sve da obezbede siguran put za civile. Na snagu stupaju nove sankcije protiv Moskve. O aktualnim dešavanjima u Ukrajini telefonom razgovaraju predsjednik Rusije Vladimir Putin, francuski šef države Emmanuel Macron i nemački kancelar Olaf Scholz. Detaljnije Nikola Denčić.
Kijev je pod sve većim pritiskom ruskih snaga, ali ukrajinska odbrana za sada uspeva da drži situaciju pod kontrolom, poručuju ukrajinski zvaničnici. Prema izveštajima sa terena, u više gradova čuju se eksplozije i sirene za vazdušnu opasnost. Evakuacije će se nastaviti i tokom narednih dana, tamo gde je to moguće, ističe predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Rusku stranu optužuje da ne preza od radikalnih poteza.
U Melitopolje okupante zahupile...
Okupatori su zarobili gradonačelnika Melitopolja, čoveka koji je hrabro branio Ukrajinu i ljude u svojoj zajednici. I to pokazuje koliko je ruska vojska nemoćna da nam zapreti na pravi način. Rusija šalje nove snage, nakon što je pretrpela najveće gubitke u sukobima u posljednjih nekoliko decenija. Mi branimo i Evropu i pozivam sve zapadne lidere da nastave sa podrškom i da pritisak na Moskvu bude još snažniji. Neki od humanitarnih koridora funkcionišu, ali ruske snage često krše primirje.
Zirvali i robote bitšesti humanitarnih koridorov.
Rusija upozorava da optužbe koje iznose ukrajinski i zapadni zvaničnici ne doprinose smirivanju situacije. Prema navodima ruskih zvaničnika, u Ukrajini je primetno prisustvo stranih boraca i oružja i oruđa kojim bi mogla da bude ugrožena bezbednost cele Evrope. Uprko svemu, akcija teče po planu, ističe portparol Ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov.
Jedinice narodnih republika Donjecka i Luganska napreduju i osvajaju prostor koji je do sada držala ukrajinska vojska. Ponavljam da su naši ciljevi vojni objekti i da napadamo civilne zgrade samo kada imamo potvrdu da se tu nalaze ukrajinski vojnici ili pripadnici paravojnih formacija. Pri napredovanju zaplenjujemo veliku količinu oružja i raketnih sistema čije poreklo ne može precizno da se utvrdi. Onesposobili smo i glavni centar za vojnu komunikaciju u predgrađu Kijeva.
Američki predsjednik Joseph Biden izjavio je da Sjedinjene Američke Države neće ratovati sa Rusijom u Ukrajini, ali da će, ukoliko je to potrebno, braniti članice NATO-a. Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Ryabkov odgovorio je da šef Bele kuće želi da zaoštri situaciju pominjanjem rizika od izbijanja Trećeg svjetskog rata. Ryabkov je dodao da su Moskva i Vašington u stalnom kontaktu, ali da Kremlj ne vidi znake da je američka strana spremna da nastavi dijalog. Također, kako ističe, predlozi o bezbednosnim garancijama koje je Rusija poslala pre rata u Ukrajini više nisu validni, budući da se situacija drastično promenila. Belorusija je negirala navode da će se snage te zemlje priključiti ruskoj operaciji. Iz Moskve najavljuju da će uskoro objaviti i spisak kaznenih mera protiv Sjedinjenih Američkih Država kao odgovor na američke sankcije koje se stalno proširuju. Vašington je uveo sankcije ruskim bogatašima, članovima Dume i porodici portparola Kremlja Dmitrija Peskova. Evropska unija uvodi Rusiji četvrti paket sankcija. Prekidaju se uvoz gvožđa i robe iz sektora čelika, a najavljena je i suspenzija ruskog članstva u Međunarodnom monetarnom fondu i Svetskoj banci.
Italijanska policija je zeplenila super jahtu ruskog milijardera Andreja Meljničenka, protiv koga je Evropska unija pre nekoliko dana uvela sankcije zbog napada Rusije na Ukrajinu. Jahta je duga 143 metra i vredi oko 540 miliona evra.
U trenutku zaplene bila je u luci Trst. Andrej Meljničenko smatra se jednim od najbogatijih Rusa sa bogatstvom od oko 20 milijardi dolara. Superjahta Solaris u vlasništvu ruskog biznismena Romana Abramovića uplovila je u Tivat. Jahta duga 140 metara stigla iz Barcelone posle kraćeg remonta, oko 24 sata pre nego što će se njen vlasnik naći na listi ruskih zvaničnika i biznismena koji su pod sankcijama Evropske unije.
Građani i dalje napuštaju Ukrajinu. U prihvatnom centru u Vranju smeštane su izbjeglice iz te zemlje. Danas se očekuje dolazak još jedne grupe, javlja Danica Mirić.
I dalje ih je 12, ovde 7 žena, 5 dece, smešteni su, toplo im je, na sigurnom su što je najbitnije, imaju sve što im je potrebno, a iz komesarijata očekuju narednih dana, zavisi od priliva, naravno i protoka izbjeglica, da li će i koliko biti smešteno ovde, ima 220 mesta. Razgovarala sam sa dve marine koje su iz Kijeva i došle su sa maloletnom decom i da čujemo kakva su iskustva.
Došla sam sa drugaricom, ja sa decom, s čerkom i moja drugarica sa sinom. U Ukrajini nije bilo sigurno i rešili smo da idemo u neku zemlju, zato što u Ukrajini nema stanove za izbjeglice, puno ljudi. I rešili smo da idemo u Srbiju, zato što znam malo jezik i za mene to optimalno. I imam drugarice ovdje.
Da li želiš da ostaneš?
Ja hoću da čekam da Ukrajina se završi i hoću da se vratim u Ukrajinu, zato što ljubim Ukrajinu, ljubim isto Srbiju, veoma mi je lepa Srbija, ali volim Ukrajinu i hoću da se vratim.
Smestili smo se ovde, jeli, prespavali. Napokon sam spavala dobro.
Mi sada razgovaramo sa gospodinom Slobodanom Savovićem, koji je koordinator KIRS-a za jug Srbije.
Još uvijek su podveli tim stresom, u šoku, jer su skoro došli i izbjegli su iz ratnog područja. Još uvijek ne radimo ništa posebno sa njima, želimo samo da budu opušteni, da se smire, da se vrate nekoj normali. Obezbeđeno im sve što je potrebno, ovdje najbitniji internet i telefon to imaju, tako da mogu da se čuju sa ostalim članovima porodice. Spremni smo za veći prihvat izbjeglica ako dođe do toga.
U 4 centra na jugu zemlje je 920 mesta, a iz radne grupe MUP-a Srbije kažu i podaci su zapravo da je oko 1000 Ukrajinaca u našoj zemlji i da svakako mogu da se obrate komesarijatu ukoliko im je potrebna neka pomoć ili smešti.
Patrijarh srpski Porfirije tokom akatista služenog u hramu Svetog Save pozvao vernike da se pomole da što pre prestane rat u Ukrajini, jer kako kaže, rat nikada nikome nije doneo dobro. Svima je potrebno da se sedne za pregovarački sto i da se postigne mir, rekao je patrijarh.
Hrvatski premijer Andrej Plenković i ministri obišli su mesto pada bespilotne letelice u Zagrebu, gde je u toku istraga.
Plenković je ocenio da je to bila vrlo jasna pretnja na koju treba reagovati. Dodao je da je letelica očito lansirana na teritoriju Ukrajine, ali se ne zna u čijem je posjedu bila, pošto i ukrajinska i ruska strana kažu da nije njihova. Naveo da je u incidentu još juče upoznao sve lidere Evropske unije. Danas se očekuje izvlačenje dela letelice teške oko 6 tona. Letela je brzinom od oko 700 km na sat i pala je sa visine od 1300 metara u deo na kojem nema kuća, pa niko nije povređen.
Srpsko zdravstvo danas je jače za još 530 mladih lekara, a zdravstvene ustanove su dobile najsavremenija sanitetska vozila. Ugovore o zaposlenju lekarima je na svečanosti u Palati Srbija dodelila premijerka Ana Brnabić. Inače, u okviru programa zapošljavanja koje je pre 4 godine pokrenulo resorno ministarstvo, posao je do sada dobilo 35.000 mladih zdravstvenih radnika. Izveštava Nataša Ćimović.
Centralna sala u Palati Srbija nikada nije bila belja nego danas kada su u njoj sedeli mladi lekari u belim mantilima i čekali svoj red da potpišu ugovor o stalnom zaposlenju. Svi oni, njih oko 500, su prvo iskustvo stekli kao ispomoć starijim kolegama u crvenim zonama u COVID bolnicama širom Srbije. Bačeni su u vatru i iskalili se. Doktor Filip Ljubić i doktorka Katarina Stanković iz Vranja su svoj profesionalni, ali i emotivni život spojili radeći u opštoj bolnici Gornji Milanovac.
Ovo danas predstavlja veliku čast, ali i sreću obavezu i najjači podsticaj da radimo još jače i još odlučnije, jer zaista želimo da damo svoj doprinos razvoju našeg zdravstvenog sistema.
Brinućemo o zdravlju građana Srbije vredno, marljivo i odgovorno.
Direktor zdravstvenog centra Kladovo Dejan Čočulanović je kaže srećan što se vraća kući sa pojačanjem.
Radostan sam jer je zdravstveni centar Kladovo iz kojeg dolazim dobio istovremeno najsavremenije medicinsko vozilo opremljeno po najvišim svetskim standardima urgentne medicine i 4 nova lekara koji će predstavljati veliko kadrovsko pojačanje za zdravstvenu zaštitu stanovnika naše male opštine na krajnjem istoku Srbije.
Premijerka Ana Brnabić je rekla da Srbija danas ima najmodernije bolnice i da se bori rame uz rame sa najboljim zdravstvenim centrima u Evropskoj uniji.
Hvala vam takođe što ste izabrali da živite i radite u svojoj zemlji, da ostanete ovde, da lečite naše ljude, zato što je to najveći znak poverenja u ovu zemlju. Ali ono u šta vi treba da budete sigurni, kao mladi lekari, je da će te plate nastaviti da rastu. Tako da su plate medicinskih sestara između 2010. i 2012. godine porasle 103,7%, a lekara na specijalizaciji i lekara specijalista 91,3%, što je mnogo bolje nego što je bilo, ali je daleko od toga da je dovoljno.
Brnabićeva je prethodno sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom na platou ispred zgrade Palata Srbija prisustvovala predaji 130 od ukupno 330 novih savremenih kompletno opremljenih sanitetskih vozila pojedinim zdravstvenim ustanovama širom Srbije.
U Srbiji su od danas ukinute COVID propusnice i ograničenje broja ljudi u zatvorenim prostorima.
Nošenje maske ostaje na nivou preporuke u zatvorenom prostoru. Izolacija COVID pozitivnih osoba ostaje i dalje 7 dana. Četvrta doza vakcine preporučuje se starima od 18 godina, a pre svega rizičnim kategorijama 5 meseci posle prve booster doze. Za putnike u međunarodnom saobraćaju na snazi ostaju mere koje su važile i do sada. Epidemijska situacija u Srbiji je povoljnija, iako broj novih slučajeva virusa korona stagnira na nivou većem od 2000. Smanjuje se broj pregleda u COVID ambulantama, pacijenata na bolničkom lečenju i na respiratorima.
Novi soj COVID-19, Deltakron, registrovan je u Francuskoj, Holandiji, Danskoj i u Sjedinjenim Američkim Državama. U Nemačkoj je u protekla 24 časa registrovan rekordan broj novozaraženih građana, 237.000, što je najviše od početka pandemije. Eksperti ukazuju da je broj inficiranih daleko veći zbog ograničenih kapaciteta zdravstvenih službi koje često ne prate kontakte zaraženih.
U Austriji broj novozaraženih treći dan zaredom je iznad 40.000, što je povod za moguće vraćanje epidemijskih mera. Više od 2000 zaraženih registrovane u Sloveniji, što je skoro četvrtinu više nego pre nedelju dana. U Hong Kongu je prijavljeno više od 27.000 novih slučajeva koronavirusa, dok je Šangaj zatvorio škole i parkove. Vlasti u Pekingu zatvorili su pristup delu jednog stambenog kompleksa i poručile građanima da ne napuštaju prestonicu nakon što su otkriveni novi slučajevi zaraženih.
Ostale vesti iz sveta, najmanje jedan policajac je ranjen kada je nepoznati muškarac nožem nasrnuo na pripadnike policije u francuskom gradu Marselju. Pripadnici policije su uzvratili i ranili napadača koji je kasnije preminuo. Za sada nije poznat motiv napada.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik sastao se sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom na diplomatskom forumu u Antaliji, a jedna od tema razgovora bila je pomoć poljoprivrednom sektoru u Republici Srpskoj i Federaciji. Dogovorili smo se da Turska odobri 50.000 tona mineralnog đubriva koje je potrebno poljoprivrednim proizvođačima u BH, jer su suočeni sa nestašicom mineralnog đubriva i visokim cenama na tržištu, rekao je Dodik. On je naveo da će ta pomoć doprineti ublažavanju eventualnih negativnih posljedica kada su u pitanju prinosi poljoprivrednih kultura i njihov kvalitet.
Ovo su novosti dana. Rok za predaju izbornih lista za parlamentarne izbore kao i za kandidaturu za predsjedničke izbore raspisane za 3. april ističe sutra u ponoć.
Rok za utvrđivanje zbirne izborne liste i njeno objavljivanje u službenom glasniku je 18. mart. I tada bi Republička izborna komisija trebalo i da zaključi birački spisak i utvrdi konačan broj birača. Domaći posmatrači koji žele da prate rad biračkih odbora na parlamentarnim izborima mogu da se prijave najkasnije 26. marta, dok je taj rok za strane posmatrače 23. mart.
Izbori 2022.
Do izbora je ostalo 3 nedelje, stranke nastavljaju da predstavljaju svoje programe i kandidate, kao i predsjednički kandidati. Izbornu hroniku je pripremila Jovana Obrenić.
Predsjednički izbori 2022.
Situacija u svetu je takva da je teško prognozirati šta će biti sutra, ali za Srbiju je najvažnije da brine o sebi i čuva mir i stabilnost, poručio je predsjednički kandidat i nosilac liste Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve.
Vreme je da čuvamo svoju zemlju, vreme je da čuvamo svoju decu, da budemo pametniji nego što smo bili u prošlosti. Nije vreme za ratove i sukobe, vreme je da razmišljamo o poslu, vreme je da razmišljamo o tome kako i na koji način da pomognemo našoj deci da imaju veću platu, da imaju veća primanja, da imaju sigurniju budućnost. A na nama je da radimo i da gradimo.
Za socijalnu pravdu založe se predsjednički kandidat koalicije Ujedinjeni za pobedu Srbije Zdravko Ponoš.
Treba nam socijalno odgovorna država. Treba nam Srbija u kojoj zdravlje nije luksuz, a obrazovanje formalnost. Zalažem se za Srbiju kao širu porodicu koja se brine o svojim starim, nemoćnim i bolesnim.
Za vraćanje kulture političkog dijaloga u politički život zalaže se kandidat Srpske koalicije NADA Miloš Jovanović.
Ne želimo mržnju, ne želimo svađe niti obračune među strankama. Dosta je bilo podela i Srbija ima dovoljno neprijatelja da bismo se mi ovdje međusobno gložili. Krajnje je vrijeme da napravimo konsenzus nacionalni oko najvažnijih državnih pitanja, od pitanja teritorijalne celovitosti pa do pitanja našeg identitetskog utemeljenja.
Parlamentarni izbori 2022.
Svoj ekonomski program iznosi prvi na listi koalicije Suverenisti Saša Radulović.
Ključna stvar oko ekonomije je da nam valja razvijati domaću privredu. Mala i srednja preduzeća, porodične firme, poljoprivrednike. Rešenje, odnosno ekonomski razvoj, treba da bude baziran na domaćoj privredi.
Na skupu koalicije Ujedinjeni za pobedu Srbije u Leskovcu Dragan Đilas je obećao građanima da će, ako dođu na vlast, povećati plate za 12%.
Tako što ćemo ukinuti doprinose za zdravstvo, jer i sad se deo zdravstvene zaštite plaća iz budžeta. Time će ljudi dobiti veće plate, u prodavnicama će trošiti više novca, imaće veću kupovnu moć, više PDV-a, više para u budžetu.
Prvi na izbornoj listi koalicije Zajedno za Vojvodinu Vojvođani Tomislav Žigmanov pozvao je sve one koji podržavaju politiku te liste da im se pridruže.
Formirali smo koaliciju Zajedno za Vojvodinu Vojvođani da bi u Narodnoj skupštini Republike Srbije o nama odlučivao netko od nas. Zajedno ćemo vratiti Vojvodinu u parlament, zato glasujte za našu listu.
Nosilac liste Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj smatra da Srbija treba drugačije da postavi svoje spoljnopolitičke prioritete.
Umjesto slepog puta u Evropsku uniju, Srbija treba da se okrene Rusiji i Kini, da razvija saradnju sa zemljama BRICS-a, sa ekonomski najmoćnijim svjetskim zemljama koje poštuju srpsku državu i njen teritorijalni integritet.
Za listu SDA Sandžaka prioritet je izgradnja kliničkog centra u Novom Pazaru, ističe Hana Di Hajdinović.
Klinički centar će omogućiti svim građanima Sandžaka kvalitetnu i podjednako dostupnu zdravstvenu zaštitu. Klinički centar će sa sobom donijeti i otvaranje medicinskog fakulteta, što će našim mladim i talentovanim ljudima pružiti nove mogućnosti za učenje i usavršavanje.
Jedan od lidera patriotskog bloka, Žika Gojković, izjavio je da se ta lista ideološki potpuno razlikuje od svih na političkoj sceni Srbije.
Mi se ne borimo isključivo za cilj da mi dođemo na vlast, već za jedan viši cilj da vratimo kršteno imene Srbije, kao što je rekao patrijar Pavle, a to je kraljevina Srbija. Taj cilj je sveti i on je iznad nas.
Predstavnici koalicije Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve posjetili su Vranje. Nikola Selaković je poručio da dosadašnji rezultati govore u korist ove liste.
Ako želimo mirnu i stabilnu, ekonomski naprednu, uvaženu i poštovanu Srbiju, moramo da zbijemo redove, da budemo svi zajedno. Ovo su ozbiljna vremena, a ozbiljna vremena traže čvrste i snažne lidere.
Izbori 2022.
Slušate Radio Beograd 1. Na današnji dan pre 19 godina, ispred zgrade vlade Srbije, ubijen je premijer Zoran Đinđić. Nekoliko sati posle ubistva proglašeno je vanredno stanje u zemlji i pokrenuta akcija Sablja. Đinđić je sahranjen 15. marta 2003. godine u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu uz prisustvo više od 70 stranih državnih delegacija.
U pogrebnoj povorci na ulicama Beograda bilo je više stotina hiljada građana. Pripadnici zemunskog klana posle 4 godine suđenja osuđeni su na ukupno 378 godina zatvora. Za organizovanje ubistva premijera na 40 godina zatvora osuđeni su bivši komandant Crvenih beretki Milorad Ulemek i Zvezdan Jovanović, neposredni izvršilac ubistva. Premijerka Ana Brnabić i članovi vlade položili su jutros venac na mesto atentata. Venac i sveće na grob Zorana Đinđića u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu položila je delegacija Demokratske stranke. Nekoliko stotina građana je šetnjom sećanja od Malog Tašmajdana do Novog groblja odalo poštu Zoranu Đinđiću.
15:22. Novoformirana jedinica MUP-a za bezbednost na rekama u nastavku akcije Plovne reke zaplenila je veću količinu benzina i evrodizela za koje se sumnja da su prokrijumčareni i vrednu infrastrukturu koja se koristila za te nelegalne aktivnosti. Ministar Aleksandar Vulin najavio je da će jedinica u narednom periodu sprovoditi akcije kako bi sprečila sve nelegalne aktivnosti na rekama. Direktora vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković nastavio je posetu južnoj srpskoj pokrajini. Bio je u opštini Zubin Potok, javlja Tanja Vujsić.
Razgovaralo se o političko-bezbednosnoj situaciji kao i o neophodnosti održavanja izbora 3. aprila u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji. Petković je poručio da će biti nastavljeni svi projekti za pomoć države Srbije i kancelarije za Kosovo i Metohiju, podsjetivši da se u opštini Zubin Potok trenutno gradi 7 novih zgrada, kao i da će se nastaviti pomoć kada je reč o poljoprivrednoj mehanizaciji i setvenom materijalu. On je istakao i da ljudi ne treba da strahuju jer će svih osnovnih životnih namirnica biti dovoljno. A na kraju dvodnevne posete Kosovu i Metohiji Petković je obišao i sedmočlanu porodicu Mihajlović u selu Gornje Dobroševine, koje je kancelarija za Kosovo i Metohiju izgradila kuću od 89 kvadrata.
Kako bi se obezbedili uslovi da se u našoj zemlji rađa više dece, Savez samostalnih sindikata Beograda predlaže državi da se majkama sa troje i više mališana obezbede penzije i da roditelji najmlađih koji su rođeni sa invaliditetom dobiju status hranitelja. U Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju kažu da su otvoreni za sve inicijative koje bi mogle da utiču na natalitet, ali podsjećaju da prostor za uvođenje novih mera zavisi od stanja u državnoj kasi i privredi. Ivan Jovanović.
U udruženju Mame su zakon tvrde da novac nije jedini problem mladih ljudi koji u Srbiji razmišljaju o zasnivanju porodice. Tatjana Macura iz tog udruženja kaže da tim ljudima treba još mnogo toga što novac ne može da obezbedi.
Mnoge mlade porodice se odlučuju da odu odavde. Ljudi žele puno da pruže svojoj deci i u tom smislu osjećaju pritisak i okoline i atmosfere u društvu. Ne ohrabruju se možda da šire svoju porodicu, između ostalog da oni očekuju jednu i vrstu stabilnosti. I ja spadam u onaj red ljudi koji ne misle da je finansijska podrška jedina važna, ali kada su u pitanju porodice koje očekuju prvo ili drugo dete, kod njih je nažalost presudno još uvek.
Predsednik Saveza samostalnih sindikata Beograda Dragan Todorović smatra da bi dugoročna financijska podrška države u formi penzija za majke troje i više dece možda mogla da preokrene nepovoljne demografske trendove.
Ove dosadašnje mere uglavnom se odnose na trenutak rađanja deteta i stimulans ide u tom pravcu. Taj novac se potroši, prođe tih godinu dana i onda nastaju problemi. Veliki broj majki iz tih raznih strahova se ne odlučuje ni na drugo, a kamoli za treće dete. Ne odlučuje se na drugo dete iz prostog razloga, baš zbog te nesigurnosti.
Todoroviću je replicirala pomoćnica ministra za demografiju i brigu o porodici Aleksandra Čamagić.
Moram da vas ispravim da nisu sva davanja, ne tiču se samo jedne godine, sada su i roditeljski dodatak za treće i četvrto dete 10 godina. Što verujemo da znači puno korisnicama istog i najvažnija promjena jeste ta uredba o pomoći ženama za kupovinu prve nekretnine i što je još važnije, ta nekretnina će biti u njenoj svojini.
Čamagićeva sa druge strane kaže da je ministarstvo otvoreno za razgovor o svim novim inicijativama koje bi mogle da utiču na natalitet u Srbiji.
Razgovaralo se i na tu temu, penzija za majke, troje i više dece. To je jedna kompleksna mera koja zahteva stabilnost na više polja. Evo, mi smo ovih dana svedoci toga kako kriza u svetu može da uzdrma puno toga, a ovakve mere ne smeju da se donose bez da se dobro isplaniraju, da se bude i finansijski stabilan i privredno.
Osim penzija za majke sa troje i više dece, Savez samostalnih sindikata Beograda predložio je vladi Srbije da roditelji dece sa invaliditetom dobiju status hranitelja, čime bi se uz pomoć države rešio deo brojnih materijalnih problema sa kojima se suočavaju.
Stigli su u najnoviji epidemijski podaci. U Srbiji je registrovano 1967 obolelih od virusa korona, od nešto više od 11.000 testiranih. Preminulo je 18 osoba. Na respiratorima je 75 pacijenata.
Drama godine Vrana, pisca i reditelja Siniše Kovačevića, čija se radnja dešava tokom okupacije i neposredno posle oslobođenja Beograda u Prvom svetskom ratu, biće premijerno izvedena večeras u Narodnom pozorištu u Beogradu. Sutra je druga premijera sa donekle izmenjenom podelom u velikom glumačkom ansamblu od oko 60 učesnika. Uz glumce Narodnog pozorišta u predstavi su angažovani plesači različitih stilova savremene igre, zatim studenti glume Fakulteta savremenih umetnosti i troje dece.
Od večeras na prvom programu naše televizije premijerno se prikazuje druga sezona kriminalističke serije Močvara. Režiju potpisuje Oleg Novković. Pripremio Vladimir Đudović.
Prva sezona domaće kriminalističke televizijske serije Močvara, emitovana na jesen i zimu 2020. godine, imala je odličnu gledanost kod publike. Čak i nedavno reprizno prikazivanje epizoda serije, kao neka vrsta zagrevanja auditorijuma, ponovo je imala odličan rejting. Kreativni životni par Milena Marković i Oleg Novković, sudeći po odgledanoj prvoj epizodi nastavka serije, ponovo ispisuju novi slučaj, jednu mračnu priču o potrazi za surovim ubicom, punu napetih momenata. Ranje Močvare 2 se preselila iz Beograda u Pitom grad Sentu na severu Vojvodine. Scenarij je napisala Milena Marković.
Za razliku od Beograda koji u noaru daje jednu čar i zanost mraka, poroka, ovdje je potpuno druga situacija gde zapravo imate kao neki ugračeni kamen divni koji kada podignete ispod se nalazi klupko zmija, znači sve je ispod površine.
Mileninu selibu priče kao reditelj prati Oleg Novković, koristeći odličnu glumačku ekipu, sjajnu fotografiju, kadriranje i sugestivnu muziku koja podcrtava uzbuđenje kod gledalaca. I u nastavku Močvare glavnu ulogu tumači Goran Bogdan u liku inspektora Nikole Krsmanovića. Njegova partnerka je i dalje Jana Bjelica, koja tumači lik Milke. Koliko se njena Milka promenila umeđu vremenu? Jana Bjelica.
Pa ja mislim da se nekako više menjaju okolnosti u kojima se ona nalazi i nekako da su sad neke dileme i izazovi doterani do onog momenta kad neke odluke ipak moraju da se donesu. Tako da mislim da je to u ovom slučaju bilo nemoguće odbaciti. Čak mislim da je bilo dragoceno samo nastaviti celu tu priču i razviti taj lik nekako do nekih malo većih dilema koje mislim da generalno imaju svi ljudi. Tako da mislim da se priča lepo nadovezuje i jako uzbudljivo.
U krimi serijalu ostale važne uloge tumače Miloš Timotijević Vidović, Sonja Kolačević, Marko Jankitić, Dragan Mićanović, Katarina Marković, Marta Bjelica, Slobodan Boda Ninković, između ostalih. Potpuno novi lik je mladi inspektor Atila, tumači ga vojvođanski glumac Robert Ožvar. Sveže, nove epizode nastavka serije Močvara, njih 11 na broju, bit će od ovog vikenda emitovane subotom i nedeljom nakon Dnevnika 2.
U novostima dana veste da je Radio Beograd 1 u februaru bio najslušaniji radio program u Srbiji u jutarnjim satima. U tom intervalu najveći broj slušalaca je uz naš jutarnji dnevnik i jutarnji program Uhvati dan. U poređenju sa ostalim radio programima, Radio Beograd 1 je najslušaniji u večernjim satima, u vreme emitovanja dnevnika u 22 časa. Najslušanije na našem radiju su Novosti dana i kultna zabavno-muzička emisija Karavan, koja traje više od pola veka. Radio Beograd 1 je najslušaniji u populaciji od 50 i više godina, a Beograd 202 u mlađoj populaciji od 18 do 49 godina. U strukturi sva četiri programa Radio Beograda dominiraju visokoobrazovani slušalci, što se posebno odnosi na drugi i treći program, i više muškarci nego žene. U poređenju sa istim periodom lane, najveći rast slušanosti među svim programima s nacionalnom pokrivenošću imaju programi Radio Beograda. Hvala vam na ukazanom poverenju.
Radio Beograd 1.
Jutarnji program.
Karavan.
U središtu pažnje.
Sportski žurnal.
Vreme sporta i razonode.
Zabavnik.
Kod dva bela goluba.
Novosti dana. To smo mi. Radio Beograd 1. Upravo je stigla vest da su nemački kancelar Olaf Scholz i francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvali na trenutni prekid vatre u Ukrajini u telefonskom razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, saopštio je portparol nemačke vlade. Kako se dodaje, tokom razgovora koji je trajao 75 minuta, dogovoreno je da se ne navode drugi detalji razgovora. Board engleske fudbalske premijer lige diskvalifikovao je Romana Abramovića, vlasnika Chelsea, koji više nije direktor londonskog kluba. Razlog su sankcije koje su Abramoviću uvele britanske vlasti. Odluka ne utiče na mogućnost kluba da trenira i igra utakmice. Ostale vesti iz sporta reći će nam Željko Stefanović.
Posle dva uzbudljiva polufinalna meča na parketu dvorane Čair u Nišu, danas igra finalni meč Kupa Srbije za košarkašice, odnosno Kupa Milana Cige Vasojevića, kako ovo takmičenje nosi naziv po nezaboravnom treneru i vrstom poznavaocu igre pod obručima. Zvezda je juče bila bolja od Kraljeva, a devojke u prepoznatljivim ružičastim dresovima iz Art Basketa od ekipe Vojvodine. Finalni susret igra se večeras od 18:30. Na prvenstvu Starog kontinenta za mlađe seniore do 23 godine starosti, naša mlada rvačica Ana Fabian osvojila je srebrnu medalju. Bolje od nje bila je u finalu Azerbejdžanka Alijeva. Podsećamo i da je Branko Kovačević na istom takmičenju prigrli u bronzu u rvanju grčko-rimskim stilom. Na velikom Grand Prix turniru u šahu koji se igra u Beogradu, danas je na programu finale u kome su rivali Richard Rapport i Dmitri Andrejkin. U Nišu se održava prvenstvo Srbije u streljaštvu. Igraju se i tri utakmice 27. kola Superlige Srbije u fudbalu. Počeo je susret u Novom Sadu, sastoji se Proletar i Radnik. Od 17 časova igraju Niški Radnički Vojvodina, dok će na Banovom brdu od 19 časova Čukarički za gosti imati ekipu TSC iz Bačke Topole. In memoriam. Fudbalski klub Partizan za manje od 24 sata ostao je bez dva umetnika na terenu, bez dvojce od onih koji su ispisivali istoriju na Topčiderskom brdu. Za vreme rekreativne utakmice, sinoć na parketu uz loptu koju je toliko voleo, preminuo je Nebojša Uške Vučićević, fudbalska čigra i dugogodišnji internacionalac, potom i uspešan fudbalski trener. Preminuo je i Dragoljub Jeremić, također reprezentativac koji je za Partizan igrao od 1997. do 2007. godine uz nekoliko pozajmica u Kragujevačkom Radničkom, Panserajkosu i Rabotničkom, a karijeru je završio u Bežani 2008. godine.
Trenutno u Novom Sadu 7, Beogradu, Nišu 6, Kragujevcu 5 stepeni, na Kopaoniku je minus 8. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da se i sutra očekuje umeren i jak jutarnji mraz na području Srbije.
Posle hladnog jutra tokom dana pretežno sunčano, ali i dalje hladno za ovo doba godine. Sredinom dana i popodne na istoku oblačno. Jutarnja temperatura od minus 11 do minus 3, na planinama ispod minus 15, dnevna od 6 do 10 stepeni. U Beogradu slično vreme. Jutarnja temperatura od minus 7 do minus 3, najviša dnevna oko 9 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Marica Serdar i Nena Celaković, tonska realizacija Goran Ivković, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Vreme, sporta i razonode.